Son 3 ulgamy bilen döwütin azat habar email welesi derbeze.net adresine mail uratsaňyz, sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleyeninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 spada vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Haber email belgesi derveze.net adresine silendik mazmunu mail uğradın.
Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Mary şäherinde onlarça denan döwlet tarapyndan kömek soramak üçin öşüp 21-nji dekabrda Mary welaýat häkimligine bardy. Denanlar öz owullarynda uwunyň 6-7 aý gijikdirilip satylýanlygyny, agy suwun ýokdugyny aýtmak isläpdir. Häkimligiň wekilleri denanlary diňlemäň ýerine olary gowmak üçin polisiýany çagyrypdyr. Bu arada adatlyň Türkmenistandaky habarçylary habar berýärler. Marynyň häkimetleri bu ýagdaýy kommentirlemedi. 21-nji dekabrda Marynyň Molla Nepet köçesinde ýerleşýän welaýat häkimligine baran 50 goly denan yerlik häkimetlere öýlerini kynçylyklary we döwlet tarapyndan kömege mätäşligi barada aýtmak isläpdir. Habarçymyz Mary Trawynyň ýaşajylary bolan bu denanlaryň ýanyna häkimin özüniň we häkimligiň wekilleriniň çykmanlygyny habar berýär. Halkyň arzyny diňlemäge borçly häkimligiň wekilleri baranlaryň tiýdirek gitmege urunda çäri görüpdir we gowdurmak üçin polisiýany çagyrypdyr. Habarçymyzyň we şahitlaryň sözlerine görä, Baştekstany polisiýa işgäri denanlaryň welaýat häkimliginiň öňünden çekilmegini we sak tarapyna geçmegini talap edipdir. Daýdalar özleriniň ýetmezçiliklerini häkime aýtman hiç ýere gitmejekdiklerini duýduranlarynda welaýat häkimliginden bir işgäri çykyp häkimin ýokdugyny aýdypdyr we baran denanlaryň aýtsak zatlaryny dinläp, soň häkime özüniň ýetirmegini wada beripdir. Şerip denanlaryň häkimligiň binasynyň öňünden gitmegini gazanypdyr. Häkimligiň işgäri ertirden başlap hemme zadyň düzüljegini wada berdi diýip habarçymyz aýdýar. Marynyň welaýat häkimligine baran onlarça denan öz owullarynda döwlet dukanlarynda hem köp wagt bäri hiç ýeli haridiň döwlet narhyndan satylmaýandygyny, onuň 6-7 aý gijikdirilip getirilýändigini, öz çağalaryny naharlamak üçin çöregin gözlegünde şäheriň dukanlaryna gatnap kösenýändiklerini aýtmak isläpdir. Owa denanlarynyň gowudygy olan meselelerinin yine biri ağız su yetmezçiligine degişli. Su turuvası çekilmedik oğuların yaşayıcıları ayda iki yedek öz hatavını avtologlu su getirdiyerler. Mümkinçiligi olmadıklar susuz galiyerler. Bir sesternanın bakati 90 manat bankamatlardaki pul yetmezçiligi zararlı. Su için nak tölünmeli, tölög de hemme el yeterli del. Häkimlige baran denanlaryň sözlerine görä, olar owa ýaşajylary bolan soň şäher dukanlarynda da olara köplenç döwlet bahasyndan çörek satylmaýar. Bellemeli ýeri soňky wagtda marada käbir döwlet dukanlary çöregi propiska boýunça satyp başlapdy. Şeýlede denanlar näme üçin döwletiň ketgitlän narhyndan çörek, un, ötümlük ýağı, şeker, tüwi, ýumurtka we tuwuk buutlary ýaly azyk önümlerini diňe şäherde satylyp owularda hiç bolmaýandygyny bilmek isläpdir. Bu aralıkta şehirin devlet dukanlarında da bu ağzalan önümlülün gıtçılığı saklanyar. Haritların satılayan vaxtında ulu nuvatlar döreyar, azıq çayaklı möçverde satılsa da hemme yetmeyar. Azıqın kaptalından geçmeyen haritlar koşulup satılayar. 22. dekabrda Aşgabatdaky habarçymyz paytaktın dukanlarında ösümlük yağının satuudan ayrılandığını xabar verdi. Türkmenistan'da iladın gün gözeranının gittigitse ağırlaşayan dövründe ilad vaxtal-vaxtal hekimetlere kollektivleyin yüz tutyar. Son kaylarda zinanlar üyüşüp hükümet tarapından adam başına ketkitlenen azıq önümlerinin uğun çöroğun satılmağını sorap hekimetlere köpçülük olup ençemeydek yüz tuttu. Yaşayıcılar öz kazancını almak için bankamatlara nakt pulun koyulmağını sorudu. Telekeçiler koronavirus filan bağlı çayaklendirmeler dövründe yapılan bazarların hem sudan okutlarının açılmağını talep etti. Türkmenistan'ın yolbaşçıları tarafından boyun alınmayan iktisadi krizis dövründe azıq önümlerinin bazarı nırhı gün sayın yokurlanyar. İlat köpçülügü devlet dükkanlarında ketketli bakadan satılayan azıq önümlerine qaraşlı bolyar. Türkmen devletinin her adım başına her ayda uçayıpsız möçverdi ketketliyen azıq önümleri ova yaşayıcılarına bir neyse ay giyiciktirilip satılayar. Paytaxta ve iri şehirlerde devlet dükkanlarında əgirt ulin oğutlar basavaslıq ve dava cencer saklanyar. Hükümet 3 çul veri devam edýän bu ýagdaýy görmezlige salýar we güýçlik iqtisady ötüş hakynda ýygyderli hasabat berýär.
Azatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlyk Telegram sosial ulumynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň saklanjakdygyna kepilik etýäris. Gepli ýer Adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Tädeýil bayramynyň öňü ýanynda Aşgabatyň häkimetleri käbir bazarlarda we dukanlarda adatdan daşary arzan miwe we ýumurtga bolçuluğunu döretmäge çalyşýar. Bu aralykda Marynyň häkimetleri telekeçilere hususy dukanlaryň öňüne tädeýil bezekleri we arçalar bilen bezemeň gadagandygyny duýdurýar. Lewabyň farawy etrawynda mualimlerden we okuwçylardan tädeýil bayram üçin pul ýygnalýar. Bu ýagdaýlaryň çekmejekleri barada Adatlyk radiosynyň habarçylary 21-nji dekabrda Aşgabatdan Mardan ve Levap'tan havar verdiler. Paytaut'un Gülüsan, Gündoğur ve Paytaut bağdarlarında havarçıyımızın tasdiklamağına göre arzan, bahadır, miyve önümleri şolsandı, alma, armut, banan ve nar satuva çıkarıldı. Bu yerdeki miyve önümlerinin 1 kilogramı 5-10 manattan satıldı. Bu devlet ve hususi dukanlardaki bahalar bilen deniştirenin de epesli arzan olup hususiyetçilerde mandarinin 1 kilogramı 35-40 manat, nar 25 manat ve apelsin 40-50 manat bahalanyar. Habarçı geçen epdäniň ahirinde bu önümler satuwa çykarlanda onlarça metre uzap gidýän nowatlaryň emele gelendigini hem aýtdy. Onuň sözlerine görä 21-nji dekabrda bazarlaryň içindäki polisiýa işgärleri ýer bilen bu ýere üýşen adamlara miwe önümlerini günortanlyk naharından soň satyljakdygyny aýtdylar. Ýöne nowata duran adamlar özleriniň düýn hem şu sözler bilen aldawa salynandygyny aýdyp, ertire çenli garaşmaly bolsa-da garaşjakdyklaryny bellediler. Şondan soň 1 saat geçip geçmän miwe önümleri satuwa çykarıldy. Şeýlede Aşgabatyň köp gatly jaýlarynyň golaýynda ýerleşýän käbir hususy dukanlara döwlet tarapyndan towuk ýumurtgasy getirilip, ýeňillikli bahadan satyldy. Adatlyk radiosu howpsuzlyk aladalar sebäpli anyk ýer we adam adlaryny aýtmakdan saklanýar. Habarçynyň sözlerine görä bir ýumurtga 90 tengeden satyldy. Hususiýetçilerde bir ýumurtga 1 manat 40 tengeden bahalanýar. 3 dukany uly göwrümde ýumurtga getirilendigine garamazdan ullakan nowatlar emele geldi. Bahalara ve novatlara raid eşiğindeki hopsuzluk işerleri gözökçülük etti. Satıcılar beylik haritları satmağı besedip dine yumurtka satmağı mecbur oldular. Yumurtkanın sövdası harit kutoryança bir yarım ya da iki saat çemesi devam etti. Adamlar derru bir neçe dukanda novat bellediler. Olur dürlü dukanlara iyidli iyidine ılgadılar deyip yumurtka satın alan aşkımatların biri anonimlik şertinde habarçıymıza gurrun berdi. Bellesek Türkmenistan'da indi 4 yıla kolay vakt veri devam edi. Iqtisady we azyk krizisiniň arasynda Türkmen hökümeti tädeýil bayramçylygynyň öňýany ýurdun söwda nokatlarynda azyk haritlarynyň bolçuluğunu ýola goýmagy wada berýärler. Munyň netijesinde bazarlarda adatdan daşary arzan azyk bolçuluğu wagtlaýyn döredilýär. Bu bolçuluk bayramçylygynyň ideýany aradan aýrylýar. Bu aralykda Mary welaýatynyň resmileri Mary şäheriniň Molonepet köçesiniň uğrunda ýerleşýän kitapxananyň öňünde baş arçany gurnamak bilen tädeýile taýýarlanýar. Şol bir wagtda Marynyň häkimetleri habarçymyzyň tasdiklamagyna görä bu ýyl welaýatyň beýleki etraplarynda başga tädeýil arçasyny beremegi göz öňünde tutmaýar. Şeýlede resmiler bayramaly etrawyndaky telekeçilere dukanlaryň öňünü bezemegiň we tädeýil arçalaryny oturtmagyň gadagandygyny duýdurýarlar. Kanun goraýjy edaralaryň işgärleri aýlanyp dukanlaryň daşynda tädeýil bezeklerini asan ýa-da tädeýil arçasyny gurnan telekeçilere 2000 manat pul jerimesiniň salynjakdygyny duýdurdylar diýip bayramaly telekeçilerin biri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Lebap welaýatynyň farawy etrawynda bolsa yerli häkimetler mualimlerden we okuwçylardan pul ýygnap tädeýil bayramçylygyna taýýarlanýar. Şol tädeýil çäreleriniň geçirilmejekdigini aýdýarlar. Şol bir wagtda da mektep ýolbaşçylary özlerine ýokurdan tapşyryk berilendigini aýdyp tädeýil çäreler üçin mualimlerden 100 okuwçylardan 80 manat ýygnaýarlar diýip deyip adının efirde tutulmazlığını soran Faraplı bilim işyerlerinin biri habarçıymıza gurrun berdi. Onun sözlerine göre etrafın 1. 3. 4. mekteplerinde bolsa muallimlere soğut satın alma üçün deyilip okuçların her birinden 80-120 manat ağırlığında pulu yığınıldı. Bu hili koşmaça çıktıcılar maddi mümkünçlüğü çekli maşalları ağram salyar deyip Faraplı en ataların biri anonimlik şertinde habarçıymıza beren malumatında aittı. Adatlık radyosu yokurda beyan edilen yağdaylar var da gurrun edilen edaralardan koşmaça malumat alıp bilmedi. Dünyada koronavirus pandemiyası bilen bağlı bayramçılıkların gerimi çeklendirilen mahalı Prezident Kurbanoğlu Berdimuhamedov tədeyili paytaxta ve yurdun sevitlerinde yokuru gurumaçılık derecesinde geçirmeyi tavşırdı. Devlet başlutanı bu bağrıdakı tavşırığını 17. dekabrda geçirilen Ministerler Kabinetinin meclisinde məlim etdi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepler Azatlık Radyosu. Havarlar günlülüğümüz dinleyersiniz. Türkmenistan'ın barha köp yakasını tanıdayan gıtçılık, yurdun tokoy hozoluklarındaki bağların, boyalanıya heniz boyalıp yetişmedik darağıtların hem düğüne paltı. Pıçkı salyar deyip azatlığın levapta kavarçısı kavar veriyar. Türkmenistan sonku yıllarda importun oranını tutken, eksport edip olacak yerli önümleri köpöltmek, şol sahanını yoğurdu yerli kuruluşuk materyalları bilen öpçün etmek maksatlarını idarlayar. Emma sinçiler herki dolunmuş usulleri saklanıp kalsa bu maksada yetmeğin kıyın olacaktuğunu saklayarlar. Kuruluşuk karitleri iyi giderli kımmatlayar. Bu yağday Darganata'da, Farap'ta tokoy huzurluklarına yetiştirilen münglörçe darağıtın düğününün pıçkı salınmağına sebep bollu deyip adatlığın yerli havarçısı 20. dekavrda havar verdi. Onun sözlerine göre ağaç, tahta gıtçılığı tokoy tağlançılığına barha giyin yol açar. Yerli mellarların ödarı alalaşmağına kesilen darağıtlar hususu hocalıklarda kurunulan çaklancı seyahlere satılıyor ve tahtı görünüşünü bağlara çıkıyor deyip havarçı sözünü devam ettirdi. Türkmen metduğatı sonki yıllarda ekilen bağ naharlarının yoğurdu bağ vasıtanlığı övürmekte. Hovanın temillenmeğine ve tokoyçılıklarda bağlıklarda yaşayan canlı canlıların soltanı dürlü uçların köpölmeğine ulu ehmiyetinin bolunluğunu tayar. Resmi mağlumatı göre Türkmenistan'ı yılla milyonlar çödeyip bağına halekiliye. Yönü kurokçuluk, su yetmezliğe yeterlik etivan edilmezliği hem de yerlerin ağası sorladılmağı sebepli onların neçe götürümünün düyüp tutup boyalayanlığı, neçe götürümünün kurap kaytadan ekilmeli olayanlığı aydılmayar. İkinci taraftan yerli sinçiler yılla milyonlar çödeyip bağ ekmeğin arkasında ulu korrupsiyanın yatan olmağının ahmarlığını, bağ naharlarının köpüsünün dışarı yurtlardan import edilenliğini ve bu sevda dahilli adamlar için ulu düşoğun getirenliğini öne sürüyorlar. İnni havarçının mağlumatına göre yerli şertlere uygunlaşan, boyalan ve sahaya olan darağıtlar hem yerli yolbaşıların ekolojiye getirilen ziyanı göz yummağı neticesinde korrupsiyanın teade vur görünüşünün pidası oluyor. Darganatı şehirçesinin demirgalık gün vatarına ön tokoy hozoluğu adlandırılan yarım tevigi tokoy var. Bir yerdeki bağlar hedir gelensiz emellerlerin himayeti bilen kovu selçengledi. Kesilen ağaçlar hususu hozoluklarda kaytadan işlenip gerekli ölçülerde kesilen tahtı görünüşünü 1 metre 20 manattan bağlara çıkıyor deyip havarça etti. Aydınlığına göre bu ölçülerdeki Rus tahtasının 1 metre 38-45 manat ağırlığına bakılanıyor. Yerli ağaçların hili taşardan getirilen ağaç önümler bilen deneştirilenine esasan pes hesaplan yer ve olori başka yağday bolmadığı adamlar alasız yağdayda satın alıyarlar deyip sinçiler aydiyar. Yerli resmiler şol sahanına Tokoya devlet tebiyi goro hanılarının emellerleri kuruluşuk materyallarını tayyarlayanlara satma için Tokoydaki bağları sapyan adamlara hiç hırçarı görmeyerler. Bu iş asaklıktan alalasılayanı mengdeyer deyip havarsa etti. Azatlık gülen gürlöşen levaplı fiyinçilerin sol sahanını Tokoylardaki daraklıların barha köp çapılıp başlanmağından havarlı hünermenlerin hasaplamalarına göre. Süyül levap sevtinine oturdulan bağnıkarlarının sahanına karanını düğününden kesilen ve satılan daraklıların sahanı has köp bollu. Yönü Azatlık radiyeti bu meselede has anık sahanları alıp bilmedi. Yerli havarçı bilen kuruluşan Tokoy huzurluk işgarlarının bir neçesi öğüllerine seslerini çıkarmalılığın tavsırlarını aitti. Türkmenistan'ın kuruluşu karitlerinin önümçülüğünü Prezident Berdimuhamedov'un oğlu Kenağıt ve kuruluşu önümçülüğü ministeri Serdar Berdimuhamedov gözükçülüğü ediyar. Türkmenistan'a dini ağaç tahtı değil, yurtta önlürmek mümkünçülüğü has ulu hasaplanan sement kem yetmezçilge diyar ve resmi havarlarda bolçuluğu dörödülönlüğü aydılayan karlanın, kartoşkanın ve beylik ağrı önümlerinin barhaken import edilişi hali sonku devurda aşkıvadın dokma önümlerini kem köp import ediyenliği havar veriliyar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve teyze mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündürlüğü eplesimizi halkarı teması bilen devam ettiriyarız. 2015 yıldaki yadro şartnamasına ığrarlı bulup kalan taraflar Amerika'nın bu ılalısığa kaytadan kusulmak mümkinçiliklerine tayarlık görüyarlar. 20 yanvarda hakimet basına geçmeli saylanan Prezident Joe Biden bu ılalısığa yanıdandan kusulmağa finans çıktığını aytti. Yadro ılalısığı Biden'in vice prezident bolun dövrü bağlasılıptı. 21 yanvarda ılalısığa ağda devletlerin, yağını Germaniyanın, Fransiyanın, Britaniyanın, şeylede Rusiyanın, Xtay'ın ve İran'ın da sarışlar ministerlerinin online maslağıtından sonra, olur Amerika'nın yadır ılalısığa dolunmak meselesine onoylu qaramağa tayardıklarına aittiler. Yayradılan beyanatta ministerler Amerika'nın ılalısıktan çıkmağına çoğur qiynansılarını yeni bir yedek tekrarladılar. 2018 yılda Prezident Donald Trump Amerika'nın yadır ılalısığından çıkaranından şeylede İran'ın, İran'a karşı sanktiyalar girdiğinden sonra E3 deyilip hem adlandırılan Avrupa'nın 3 yurdu bu ılalısığı saklap kalmak uğrunda tağalla ettiler. Muğa cevap edip İran uranı bağlaştırmak boyunca ılalısıkta görküzülen çayakları bozup başladı. Tehran eğer de Birleşen Statları ve E3 devletleri ılalısıkta belirlenilse yali, iktisadi yenilikler üpçün ettiler, onda özünün şartnamada kesitlenen çayaklara dolunacaktığını aytti. Biden eğer de İran ılalısının şartlarını berca etse, onda ona kaytadan kusulup bilecektiğini aytti. Ol alada dörüden beylikim meselelerin, sultanda İran'ın balistik raketaları ve yerli proksileri koldumak meselelerinin devam edecek ılalısıkların devamında seyredilecektiğini belledi. İran özünün raketi programmasının ve sevit siyasetinin gün tertibinde değildiğini aydıp, Washington'un ve E3 devletlerinin ilki velen yadırı şartnamasının şartlarını yerine yetirmelidiğini aytti. Teyzeden ılalısmak varada gurrun bolup bilmez deyip, İran'ın da Sırişleri Ministri Muhammed Javad Zarif ministerlerin maslahatından son Twitter hesabında yazgı kaldırdı. Şeyledi ol İran'ın teyze ılalısığa razı bolmacaktığını duydurdu. Avrupa Birleşiğinin da Sırişleri Ministerleri has sılsırımlı ve cedelli meselelere kuşmazdan ozol, ilkinci novutta yadır sertnamasının kalın bölüğünü saklap kalmalı diyen pikirden uğur alıp hareket edeceğine mengzeyer. Biz hazır çatırıkta durus deyip Germaniyanın da Sırişler Ministri Heike Maas jurnalistlere aytti. Ol ılalısığın gelecekki ıkbalının önümüzdeki hiptelerin ve ayların devamında kesitlenecektiğine hem sözüne uçtu.
Gepleyer Adatlı Radyosu. Kadırlı dinleyiciler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitirip, şeýle de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepler Azatlyk radiosu eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan oglum radi. Demirgazyk Awganistanyň Faryab welaýatynyň Döwletabad atly etrabyna jeňçiler ulag bombaly hüjüm etdi. Ulag bomba hüjüminde Döwletabad etrabynyň bazarynyň belli bölegi yer bilen ýegsan boldy. Ulag bomba hüjüminiň ýyzy süre jeňçiler etrabynyň merkezine toparlayyn hüjüm etdi. Hüjümçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda ençe mesafatlap atyşyk boldy. Şonda garşy tarapa uly garba uruldy. Awgan güýçleri hem uruşda ýetki çekdi dep yerli resmiler aýdýar. Döwletabad etrabynda bolan hüjümiň 1000 kileden gowrak partlaýjy madda ýerleşdirilen hamuy kysymly harby tank arkaly amala aşyrylandygyny Faryab welaýatynyň häkimi Naqibullah Faýyk Azatlyk radiosyna aýtdy. Bomba ýükli harby ulagyň Döwletabad etrabynyň bazarynda partladylandygyny häkim ma'lum etdi.
Tongomawi porazmavod infijori kuchlarizi 1000 kilogram mavod.
Awganistanda baryan yawuzluklarda asuda ilat köp ziyan çekýär. Taraplaryň arasynda bolýan çaqnaşyklar köplenç ýaşaýyş jaýlaryň golaýynda ýüz berýär. Häkim Naqibullah Faýyk'ın aýtmagyna görä Döwletabad etrabynyň bazarynda onlarça dukanlar weýran boldy. Halkın yaşayış üyleri yumruldu. Hücumçiler 5 saatlap Awgan güýçleri bilen uruşdy. Şonda hökümet güýçlerine de ziyan ýetdi. Garşy tarapdan hem ençeme ýaraglı ölüp yaralandy diýip häkim bellidi.
Daha dukan we daha manzil bunyat çapaşyda.
Jeňçiler soňky günlerde Demirgazyk Awganistanda da janyny geçen hüjümleri amala aşyryp başlady. Hususan hem hökümet güýçlerinden olja alınan harby ulaglara bomba jaýlap, jeňçiler ony hökümet idaralaryna gönükdirip partlatýarlar. Faryab welaýatynda hamuy kysymly harby tanklara bomba yerleşdirip, ekstremist toparlaryň şunun bilen üç ýola partlatýanyny häkim bildirdi. Demirgazyk Awganistanda gazaplylyklar barha möwjeýär. Türkmen obalarynda da halk taraplaryň arasynda bolýan uruşyň ortasynda galýarlar. Döwletabad etrabında amala aşyrylan ulag bomba hüjüminiň insany jinayetdigini häkim öňe sürdi. Oba ýaşajylarynyň hem janyny geçen bombaly hüjümde ýitki çekendigini häkim beýan etdi.
Jinayaty başaryýas, mardumymyz.
Döwletabad etrabında özbek we türkmenler gowçun bolup ýaşaýarlar. Taraplaryň arasynda baryan çaknaşyklarda ziyan çekýän raýat adamlar bolup durýar. Dil birligi sebäpli merkezi adyly jeňçilerim özbek türkmenleriň ýaşaýan owullarynda yerleşýärler diýip yerli geňeşiň deputatlary aýdýar. Özbekistanly jeňçilerim yerli ýaraglara harby ugudan täälim berýändigini häkim Naqibullah Faýyk nagtady. Janynyň geçen ulag bomba hüjümleriniň hem merkezi adyly jeňçilerim kömek bilen gurnalýandygyny häkim ma'lum etdi.
Özbekistanyň raýhama ýerim ki purmekana jumabay mekana.
Döwletabad etrabi Meymene Anhoy Şaýolunyň ugrunda ýerleşýär. Şaýolada jeňçiler ýeçilge edýär. Ýatlasak Demirgazyk Awganistanyň Faryab welaýaty Türkmenistan bilen çäkleşýär. Welaýatyň 9 etrabi Türkmenistanyň serhet ýakasynda ýerleşýär. Türkmen-Awgan serhediniň boýunda jeňçileriň ýerleşendigini yerli resmiler aýdýar. Jeňçileriň arasynda merkezi adyly militarlarynyň bardygyny yerli geňeşiň deputatlary habar berýär.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelüğü gepleşigimizi geçirip utaryarys. Saatlar hareketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.